Вие сте со SPS на Македонски. Слушате прилог на Македонски на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. И Qantas вели дека досега има минимално нарушување од австрийските мерки на работниците кои ги одржуваат авионите и кои банат подобра плата од авиокомпанијата. Но во извештајот на Суни Лавасти се вели дека тоа не го намали ентузијазмот од страна на работниците кои преземаат акција. Околу 1000 инженери на Qantas во повеќето главни градови низ Австралија ја напуштија работата во продолжение на акцијата започната минатата недела. Тие се лути што Qantas не ги исполнува нивните барања за плата, а штрајкот го темпираа за да се совпадне со вообичаено зафатениот период на патување фокусиран околу фудбалските финалиња и училишните празници. Тие протестираа пред седиштето на авиокомпанијата во Сиднеј, канцеларија на повеќето директори на Qantas. Работниците што штрајкуваат велат дека е неправедно овие директори да заработуваат милиони долари во бонуси, додека на работниците што штрајкуваат, покачувањето на платите им се ограничува на 3%. Компанијата забележа нето добивка од 1,25 милиарди долари минатата финансиска година. Незадоволството е можеби најсилно во основачката држава на авиокомпанијата, Queensland, каде што се врши главното одржување на целата флота на авиони на Qantas. Stacey Chenille, секретар на синдикатот Australian Workers Union во Queensland, зборуваше со работниците на штрајк во Брисбен. Таа вели дека за овие работници тоа е долга приказна на несреќа на која треба да и дојде крајот. Во текот на последната деценија, вели Шинел, членовите претрпеа 4 замрзнувања на платите, нивните плати се зголемија само за 12%, додека индексот на потрошувачки цени се зголемил за 23%.
Over the last decade, our members have endured 4 wage freezes, which has effectively meant that their real conditions have hurtled backwards where cost of living has hurtled forwards. Over the course of the last decade, their wages have only grown 12%, where CPI has seen our cost of living increase by 23%.
Госпоѓата Шинел објаснува дека она што работниците го бараат е зголемување од 5% годишно, а исто така и зголемување на две нивоа. Во моментов, понудата од Qantas е само 3% годишно.
So we've been negotiating now for many months. Essentially what these workers are seeking is a 5% per annum increase and a 2-level increment increase as well. At the moment the offer on the table from Qantas is only 3% per annum and that's it.
Работниците велат Qantas им должи за нивните жртви преку настани како пандемијата COVID-19. Qantas е една од најголемите и најпознатите австралијски компании. Меѓутоа, репутацијата на Qantas доживеа вистински удар во последниве години. Госпоѓата Шинел го искористи тоа, вршеки притисок врз Qantas да ги прифати барањата на незините работници, додавајќи дека ако има една позитивна работа по која оваа организација се уште е позната, тоа е нивниот фантастичен безбедносен рекорд.
There's one positive thing that this organisation is still known for. It's their fantastic safety record, and that safety record and the fantastic level it is at is only because of the workers standing behind me.
Првиот понеделник од штрајковачкиот период, кој се планира да трае околу две недели, забележа минимални проблеми за патниците. Авиокомпанијата тврди дека немало прекини или откажувања на летови кои биле резултат на индустријска акција. Штрајковачите тврдат дека не се борат само за актуелните работници, туку и за идните. Гари Страус од синдикатот United Workers Union од Огранокот во Квинсленд вели дека Австралија зависи од здравата воздухопловна индустрија многу повеќе од што зависат другите. Воздухопловната работна сила старее и на многу од помладите работници што доаѓаат во индустријата, им се допаѓа идејата да работат во авион, вели Страус, и разбираат дека одржувањето на авионите е од витално значење за австралиската економија. Во голема мера, додава Страус, земјата се подпира на туризмот и Qantas игра голема улога во тоа.
Aviation industry is interesting because it's an aging workforce, and a lot of the younger workers that are coming through, they like the idea of working on a plane, that they understand that keeping planes in the air is vital to our economy. Australia relies heavily on tourism and Qantas play a big part in that.
Сепак, тој нагласува дека не е само да сакаш да работиш за Qantas, туку и да можеш финансиски да си дозволиш. Поента која отворено ја поддржува Скот Рајхман од синдикатот на електричните работници. Райхман вели имаат чираци кои се платени 12 или 13 долари на час. Едноставно не може да ја платат киријата, заемот, автомобилот или да стават храна на масата.
We've got apprentices expected to come into this industry, the future of the country, getting paid $12 or $13 an hour. That you just can't pay the rent, have a pay your car loans and put food on the table.
Инженерскиот персонал и персоналот за одржување сочинуваат околу 10% од вкупната работна сила на Qantas од околу 30.000 луѓе. Во соопштение, Qantas вели дека е посветен на постигнување договор кој вклучува годишни зголемувања на платите, зголемени плати за чирак, нови можности за напредување во кариерата и понапредна обука. Но преговорите се водат од април, а соодветниот договор истече во јуни. Госпојата Шенел вели дека спорот најверојатно нема наскоро да заврши. Qantas може да го реши спорот денес, вели таа, но реалноста и кажува дека најверојатно ќе продолжат со акциите уште некое време.
Know what? Qantas has the power to end this today. The best scenario here would this would be the first and last time we see this industrial action. I like to think positively that Qantas will do the right thing, but reality is telling me that you'll likely see us out here time and time again for some time to come.
Qantas вели дека има спроведено одредби за можни ситуации доколку продолжи индустријската акција. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.